kun ihmisiä tulee uskoon, niin heillä on 6 viikkoa, kerran viikossa ne kokoontuvat ja opettavat näitä, opetuslapseuttavat, ja sitten 6 viikon jälkeen on kastetilaisuus. Ja sitten kun ne ovat kasteella käyneet, niin nämä uskoon tulleet lähtevät toteuttamaan sitä suunnitelmaa taas eteenpäin. Ja kun kuuntelin tätä heidän näkyänsä, niin kyllä se vain mahdollista on. Mutta hän sanoi samalla, että pastoritkin on kaikki samalla tavalla mukana. Että ei vain pastorit puhu, mutta he ovat siinä käytännön työssä mukana. Ja se on varmasti näin, että olipahan mikä työ hyvänsä, että silloin kun me näemme jonkun hyvän esimerkin, jonkun toisen ihmisen toteuttavan, niin se into alkaa kasvamaan meidän elämässämme. Ja se kai oli se Jeesuksen malli tai opetus. Hän puhui, mutta hän teki myöskin. Hän puhui rukouksesta, miten tulee rukoilla, ja sitten hän vetäytyi joskus hiljaisuuteen, yksinäisyyteen Jumalansa eteen rukoilemaan. Ja näin tämä varmaan tämä asia toimii. Ja sitten oikealla tavalla ymmärtäminen, mikä on. Nyt kun mekin asumme ja elämme seurakunnassa, jossa on monenlaistakaan useampaa kieltä puhutaan, ja sitten kulttuuritausti on erilaisia, on hyvä ymmärtää oikein, mitä toinen ihminen tarkoittaa sanoessaan jotakin meille, taikka me sanomme heille. Yksi oikeastaan huvittava tapahtui perjantaina, kun olimme tämän pastorin kanssa tuolla neuvottelemassa. Ja
kun hän lähti jo lauantaina takaisin, ja
sitten kun he tulevat Keurulta aamupäivällä puolenpäivän aikaan, ja Ernest oli, minä yritin sitä asiaa puhua, että jos Ernest voisi tämän pastorin sitten saattaa tuonne lentokentälle, mä sanoin, että mulla on hautajaiset silloin, että mä en pääse. Pastori katsoi pitkään ja ihmetteli, että onko teillä sellainen käytäntö, että teidät haudataan jo etukäteen. Hän käsitti, että minut haudataan ensi lauantaina. Kyllä siinä piti käydä läpi uudestaan näitä asioita, mistä on kysymys. Ja kun me sanomme jonkun asian, niin voi jollekin olla ihan humittava naurattaa, mutta se on ihan vakava kysymys, miten tämä asia oikein menee perin. Hiljattain, ei ole niin kovinkaan, vaan kun televisiossa oli erästä Egyptistä tullutta naista haastateltiin, hän jo puhui suomea ja Suomessa ollut, mutta
hän tuli tänne Suomeen. Hän oli jonkun aikaa ollut ja hän meni johonkin virkailijan luokse,
ei ymmärtänyt täysin, niin hän sanoi tämä virkailija tälle egyptiläiselle naiselle, että meillä ei ole egyptiläisten asiat tapetilla täällä Suomessa. Ja tämä nainen rupesi katselemaan tapettia, että ymmärtää se, mitä todella sanotaan. Että me puhumme, ja kun olemme täällä, niin on ihan tuollaisessa keskustelussakin hyvä meidän käydä läpi. Ymmärsikö toinen sitä, mitä mä tarkoitin, ja sitten kun minulle puhutaan, niin mitä toinen tarkoitti sillä asialla loppujen lopuksi? No niin, se siitä asiasta. Mutta yhtä tärkeää, kun me ihmisten kanssa olemme tekemisissä, on yhtä tärkeää on myöskin silloin, kun me täällä puhumme ja julistamme Jumalan sanaa. Tämä, mitä apostolien teossa kerrotaan meille, kun Paavali ja Silas olivat Pereassa ja menivät juutalaisten synagogaan puhumaan, 17. luku ja 11. jae, tämä asia kerrotaan, niin sanotaan näistä juutalaista näin, että he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti. Ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Tässä on sellaista hyvää esimerkkiä siitä, miten näitä Jumalan asioita pitäisi meidänkin käsitellä omassa elämässämme. Ei ainoastaan, että me kuuntelemme vain kirkon penkissä, emmekä koskaan avaa omaa raamattuamme, että oliko se ihan asia näin, kun meille kerrottiin, vai menikö puhuja joskus pieleen. Joskus minäkin olen sanonut jotain sellaista, että joku on sitten jälkeenpäin kysynyt, että mitä sä oikein semmoisella
koitit.
Ja sitten on tapahtunut niin, että joku toinen on puheessaan sanonut myöskin, ja vaikka ei tarkoitus ollut mikään sellainen, mitä ehkä kuulija otti sen vastaan, niin ei ollut joku pieni epähuomiossa sanottu sana teki jonkun semmoisen vaikutuksen, että on hyvä tutkia ja kysyä, jos jää joku asia epäselväksi. Mutta onko tämä näin tai onko tämä näin? No niin, sellaista se on. Mutta mä vielä sanon ihan tämmöistä käytännön asiaa, ihan niin kuin tulevaisuuttakin ajatellen. Mutta se ei ole vain joskus tulevaisuutta, mutta ihan tätä päivää. Kun tällä paikalla, olkoon sitten kuka hyvänsä puhumassa, ja silloin ainakin kun on tämän kirjan puhumisesta kysymys, tästä Jumalan sanasta, niin kunnioitetaan tätä paikkaa, tätä aluetta sillä tavalla, että me kaikki semmoinen turha juokseminen, olkoon sitten kuka hyvänsä, niin siirrettäisiin tuonne takaosalle tai jonnekin muualle. Mä olen huomannut vain sellaisen asian, että joskus puhuja puhuessaan, tässä itseni kohdalla niin paljon olen kiinnittänyt, mutta olen kun kuulijan paikalla ollut, niin puhuja käsitteli jotakin asiaa. Ja jos tässä on ylimääräistä liikettä kovin paljon, niin ihmisten mielenkiinto hetkeksi herpaantuu ja he rupeaa ajattelemaan tätä liikettä, mikä on. Ja nyt kun meillä on kuitenkin tällainen paikka, missä on tilaa muuallakin liikkua, niin otetaan huomioon myöskin tämä asia. Näin kovin pitkiä nämä puheosuudet kuitenkaan ole. Että silloin kun täällä puhutaan, niin kunnioitetaan Jumalan huonetta, Jumalan sanaa niin paljon. Me muistamme, kun Mooses oli appensa lampaita siellä paimentamassa. Ja sitten hän siellä erään kerran, toinen Mooseksen kirja, luku 3, hän kertoo tästä, niin erään kerran sitten Herran enkeli ilmestyi hänelle tuleliekissä keskellä orjantappura pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Ja Mooses lähtee lähemmäksi, sanotaan, että minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi pensas ei pala. Ja kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Niin Moosekselle annettiin tällainen sana. Jumala sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä se paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Jumalan eteen, kun me tulemme, niin minä kuin joku toinenkin. Minä en usko, että se siitä pyhemmäksi tulee tämä paikka, jos me kengät riisumme, mutta minä ajattelin, että kun Jumalan kasvojen eteen tulemme, niin ainakin itse ajattelin näin, että tämä kuvaisi enempikin sitä, että minä riisuutuisin omista mielipiteistäni, omista suunnitelmistani, omista ajatuksistani, että Jumala saisi puhua, mitä hänellä on asiaa. Riisuudu, pukeutun juhlapukuun Jumalan eteen, sillä Jumala on niin paljon korkeammalla, että kukaan ihminen ei ole hänen vertaisensa. Ja kun Jumalan eteen tulemme, tulemme sitten rukoillen tai muuten, niin me tulemme anoen Jumalalta ja me jäämme sitten odottamaan. Joskus muistan tuolla Pohjanmaalla yksi vanha mies, hänen kanssaan keskustelin, niin hän sanoi, että joskus me menemme Jumalan eteen, me oikein nyrkkiä punomme, että se on annettava mulle nyt. Mutta sanoi, että se ei onnistu. Jumala pitää itsellä sen vallan, milloin hän antaa ja milloin hän ilmestyy meille. Mutta jos me nöyrin mielin käymme Jumalan eteen, anoen pyytäen Jumala, puhu minulle, ilmesty minulle, niin kyllä hän sanassaan vakuuttaa meille, että hän totisesti ilmestyy. Tänä aamuna, kun tämä puheenvuoroni tuli kuitenkin aika nopeasti, vaikka joku voi ajatella, että pastorin pitää aina olla valmis puhumaan, niin sitä pitää olla. Sehän on ihan totta, se ei ole mitään virhettä siinä. Mutta kun haluaisi kuitenkin välittää sitä, mitä taivas haluaisi sanoa joko yksityiselle ihmiselle tai sitten koko seurakunnalle. Eilen illalla menin ajoissa sitten nukkumaan, heräsin tänä aamuna 3 jälkeen ylös ja ensimmäisen, tai heräsin sellaiseen laulun sanan, jota en laula, mutta siinä oli
yksi oikeastaan lause tällainen, taivas yksin tietää kyyneleet. Kuulkaa, meillä on sellaisia asioita meidän itse kunkin elämässä vuorollaan, jos ei kaikki ole yhtä aikaa, että tuntuu ahdistavalle, oikeastaan painostavalle, mutta ja sellainen vaikutelma, että mä olen jäänyt aivan yksin, vaikka ihmismassat olisi ympärilläni. Kukaan ei tiedä sitä taistelua, sitä tuskaa, mitä sisimmässäni käydään. Nyt en puhu omasta elämästäni, niitäkin aikoja on ollut, mutta nyt tällä kertaa mä voin puhua ihan kokemuksestakin. Kukaan ei tiedä sitä tuskaa, mitä käydään. Mutta ystävä rakas, Jumalan sana vakuuttaa, taivas tietää tarkasti, mitä sinun elämässä tänä päivänä käydään. Mitkä taistelut, mitä pyyntöjä olet lähettänyt Jumalalle. Psalmissa 6 on kirjoitettuna näin. Jakista 7 eteenpäin. Minä olen uupunut huokaamisesta. Joka yö minä itken vuoteeni vesille ja kastelen leposijani kyyneleilläni. Ei ollut vain hetkellinen murhe, mutta psalmin kirjoittaja sanoi, että hän on uupunut jo siitä huokailemisesta, mitä hän Herran puoleen huokailee. Että hänen yösijansa on kasteltu kyyneleillä. Minun silmäni ovat hiuenneet surusta, vanhenneet kaikkien vastustajani tähden. On käyty kovaa tuskaa, on käyty ahdistavaa, raastavaa elämänvaihetta, mutta sitten tämä psalmin kirjoittaja kirjoittaa jatkoa näin. Väistykää minusta kaikki väärintekijät, sillä Herra kuulee minun itkuni äänen. Herra kuulee minun anomiseni, Herra ottaa minun rukoukseni vastaan. Kaikki minun viholliseni joutuvat häpeään ja suuren pelon valtaan. Äkisti he joutuvat häpeään ja kääntyvät pois. Jumala ei kuitenkaan ole kuuro. Jumala ei kuitenkaan ole sokea. Hän tutkii tänäkin tässäkin huoneessa meitä jokaista henkilökohtaisesti. Hän tietää, missä tarvitaan apua. Hän tietää, missä tarvitaan tänä päivänä tuskan ja ahdistukseen lääkettä. Ja Jumala osaa lääkitä niin, että parantuminen voi tapahtua. Joskus vain, vaikka lauluntekijä sanoo, että laulussa sanotaan näin, että itse ansaita voi, en pelastusta tiedän sen, vaikka kuinka katuisin, yöt ja päivät itkisin, sinä vain voit pelastaa synnin orjan vapaata. Me tiedämme, että itkemällä me emme voi ansaita mitään eikä sitä, mutta joskus vain käy ihmisen elämän sellaisiakin aikoja, jolloin tuntuu niin äärettömän helpottavalla sekin, että saa itkeä vuorottaa Jumalalle koko elämänsä murheet ja vaikka yksinään. Niin silloinkin Jumala näkee, tietää. Ja tulee päivä, jolloin Jumala nostaa sieltäkin laaksosta, pimeydestä valkeuteen, niin että häpeään joutuvat viholliset kaikki, jotka ympärillä ovat. Torstaina, kun olimme täällä rukous- ja paastopäivässä, silloin jo mainitsin tästä asiasta, josta nyt luen täältä apostolien tekojen 10. luvusta. Olin silloin torstai-aamupäivällä tässä ja sitten lähdin hoitamaan pientä asiaa ja sen lähtiessä jotain sanon vain rukouksesta ja rukousvastauksen saamisesta ja siitä, että kun me pyydämme Jumalalta, niin pyytää Jumalalta myöskin, että hän antaisi meille, jos tavalla tai toisella myöskin joskus merkin, että hän on kuullut rukouksen. Ja kun mä lähdin siitä pois ja lähdin matkalle tuonne, niin tuolla matkalla Jumala antoi sanansa minulle sydämeeni ja siinä hetkessä tuli tämä Korneliukselle, kun Jumala sanoi, että sinun rukouksesi almusi on tullut muistoon Jumalan edessä. Joskus ahdistunut ihminen kamppailee myöskin sellaisten kysymysten edessä, että Jumala ei edes muista minua. Jumala ei ole kiinnostunut minusta. Jumala ei välitä millään tavalla minusta. Se on aivan niin kuin hyljättynä. Minut on heitetty kaikesta muusta jo sivuun, että Jumalakaan ei enää ole kiinnostunut. Mutta kun minä sain tämän Herran sanan, se tuli mulle kyllä niin sydämelle, että se tuntui todella lääkitsevältä. Ja on tullut muistoon minun edessä. Ja täällä on se rukouslaatikko, joka on ollut torstaisin täällä. Minäkin olen kirjoittanut sinne monet rukouspyynnöt. Ja jälleen silloin torstaina kirjoitin uskossa jälleen, että Jumala vastaa siihen asiaan, joka on sydämelläni ollut. Ja kun sen jälkeen tuli tämä sana, minä olen muistoon tullut, sinun rukouksen tullut muistoon Jumalani edessä. Seuraavana aamuna, seuraavana päivänä minä sain vastauksen tähän kaipaamani rukouspyyntöön. Jumala huomioi kyllä rukouspyyntömme. Hän ei heitä niitä eikä unhoita. Vielä tähän rukousasiaan liittyen, niin ilmestyskirjan 5. luvusta jakeesta 8, siellä on kerrotaan näin. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoja, 24 vanhinta, lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Siellä ne ovat. Ja 8. luvussa, jakeessa 3 ja 4 vielä sanotaan, ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaisen suitsutus. Astia, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukoukseen kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelien kädestä Jumalan eteen. Ei rukoukset ei mene jonnekin tonne vaan. Silloin kun me rukoilemme Jumalaa, Jumalan lapsina, me tiedämme, on olemassa taivas, on olemassa silmä, on olemassa korva, joka kuulee ja näkee. Ja eräänä päivänä hän sieltä vastaa. Tätä ovat kokeneet minunkin vanhemmat. Olen syntynyt tähän maailmaan vuonna 1946. Siitä saakka ovat rukoilleet minunkin puolesta. Isä on jo ollut Herran luona, mutta äiti edelleenkin elää ja hän rukoilee. Mä muistan, kun äiti itki ja rukoili, kun aina näki, millä retkille aina minäkin läksin, niin itkien polvistui ja rukoili huuti. Tiedä, sekin teki niin kipeää, kun minä tiesin, että äiti rukoilee Jumalaa. Hän on puhunut Jumalasta. Hän uskoo siihen. Ja eräänä päivänä Jumala kutsui minut ja pelasti. Tänä päivänä minä saan rukoilla omien perhekuntalaisteni puolesta ja rukoilla ja siunata heitä ja omia sukulaisia. Enkä mä epäile yhtään, etteikö Jumala kuule. Tulee vain päivä, jolloin Jumala vain siunaa ja kääntää heidän elämänsä suun. Sen takia, ystävät, älkää hellittäkö rukouksessa. Antakaa pasunan soida niin kauan Jumalan puolelle, että vastaukset tulee. Raamattu on täynnä lupauksia rukoilijoille, miten Jumala kuulee, miten Jumala vastaa pyyntöihin eräänä päivänä. Mutta ei ne kaikki tule sinä päivänä, kun me toivomme, niin hartaasti kuin me toivomme, että tänä päivänä ennen kuin aurinko laskee, niin olisi kaikki asiat minulta täyttynyt. Kaikki sairaudet olisi poissa. Eräs päivä on meidän elämässämme, kun Herraa seuraamme. Ei yhtäkään kipua enää ole. Ei yhtäkään pilleriä, ei yhtäkään piikkiä tarvitse pistää. Kaikki on jäänyt. Mutta niin kauan kuin me täällä elämme, meillä on ihmisen vaivat olemassa. Toki Jumala parantaa sairaita. Jumala koskettaa ja parantaa sairaita. Mutta on ihmisiä, jotka ovat kipeitä läpi elämänsä. Joskus he itkevät sitä, kun kuulevat ihmiset, toiset saavat terveyden, toiset täyttyvät hengellä, toiset saavat sitä ja tätä. Jumalalta ja minä en ole saanut. Joskus tekee kipeätä kuunnella heidän sydämensä ikävää siitä, miksi minulle ei tule, miksi Jumala minulle ei anna. On minullekin esitetty kysymyksiä. Mä en voi vastata sille, miksi Jumala ei. Mutta olen yrittänyt rohkaista, ole ystävä, uskollinen Jumalalle, siitäkin huolimatta, vaikka kipeäkin tekisi joskus ja särkyä olisi, ole uskollinen Jumalalle. Eräänä päivänä ne kuitenkin kaikki jää tänne. Siihen me uskomme kuitenkin. Kyllä eräs lähetystyöntekijän vaimo sanoi miehelle, kun olivat kentällä, tuolla lähetyskentällä, ja siellä siihen aikaan oli vielä pienemmät kannatukset kuin tänä päivänä ehkä, niin kun ne tuli eläkkeelle sitten eläkeikään, niin se vaimo sanoi, että miten me sitten, kunhan työ loppui eläkkeelle, niin mies sanoi, että kyllä kuule sitten elämä muuttuu. Kaikki muuttuu niin hyvin ja lähtee menemään. Sitten kun tuli eläkkeelle ja sitten meni vielä vähän heikommin, niin vaimo sanoi, että no miten hän sitten, kunhan perille päästä. Kysyi mieltä, miten näin, ja sanoi, että no älä murehdi, kyllä se sitten kaikki muuttuu, kun perille päästään. Niin se vaimo sanoi, että oletkohan sinä aivan varma? On parempi luvata sellaista, mikä on mahdollista, kuin sellaista, mitä ei ole tiedä. Jumala kyllä lupaa meille, ja Jumalan lupaukset ovat voimassa ja pitävät paikkansa. Mitä Jeesuksesta sanotaan? Vielä muutama minuutti. Hebrealaiskirjeessä Jeesuksen rukouksesta sanotaan täällä 5. luvussa. Jeesuksesta sanotaan näin 7. jakeessa. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Uhrasi rukouksen tällä tavalla, huudolla ja kyynelillä, ja hänen rukouksensa kuultiin. Jeesuksesta sanotaan myöskin kolossalaiskirjassa. Tai Filippiläiskirjassa sanotaan hänestä näin, 8. jakeesta. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Hän nöyryytti. Hän isän edessä nöyryytti itsensä. Ja vaikka se oli raskas tie, me tiedämme sen. Siellä kun Getsemanessa rukoilee, niin hän sanoi, Isä, jos mahdollista, niin ota tämä malja pois, mutta heti perään. Ei niin kuin minä tahdon, mutta Isä, niin kuin sinä tahdot. Hänellä oli varaa rukoilla näin. Vaikka hän oli Jumalan poika, niin hän nöyrytti itsensä. Psalmissa 119. On mielenkiintoinen sana, jossa sanotaan näin, että minun silmistäni vuotavat kyynelvirrat, kun sinun lakiasi ei noudateta. Psalmin kirjoittaja koki tällaista, kun hän katsoi, kun hänen Jumalan laki ja Jumalan sana ei noudateta. Voi sanoa, että oikeus oli otettu omiin käsiin. Kaikki oikeudet ja päätäntävallat oli otettu omiin käsiin. Eikä meidän tarvitse ajatella vain, että joskus vanhan testamentin aikana tätä koetaan. Kyllä tänäkin päivänä, kuulkaa, on oikeus otettu omiin käsiin. Kyllä oikein joskus hirvittää kuunnella, millä tavalla ihmiset ottavat oikeudet niistä asioista, ja yrittävät vääntää sitten niin kuin mielensä mukaisia asioita. Ei tarvitse meidän ajatella enempää kuin tämä avioliitto, jonka Jumala aikoinaan asetti ja siunasi, josta sanotaan hebrealaiskirjassa, että avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken. Viimeisin, minä kirjoitan itseltä viimeisin villitys, mitä mä jostakin lehdestä luin, oli Saksasta. Ja yleensä lähtevät sieltä liikkeelle, että joku uskaltaa sanoa ääneen jotakin ajatuksia, ja sitten ruvetaan puhumaan ja kirjoittamaan, ja sitten niistä eräänä päivänä tulee käytännön tosiasioita. Niin tämä saksalainen ehdotti, että avioliitot pitäisikin säätää vain 5 vuodeksi. Sitten sen 5 vuoden kuluttua loppuu automaattisesti. Ja jos ei haluta enää uusia, niin kaput, se on loppu. Sellaista on, kun ihminen ottaa oikeudet omiin käsinsä, eikä halua nöyrtyä Jumalan edessä. Me tiedämme, ei ole varaa kenelläkään puhua avioliitosta ja niistä haasteista, jotka ovat olemassa avioliitoissa tänä päivänä. Mutta mä haluan sanoa, millä tavalla tämä maailma muokkaa, koko aika muokkaa ihmisiä ajattelemaan niin kuin maailmassa ajatellaan. Ja sitten hylkeksitään sitä, mikä on Jumalasta. Minäkin olen joskus kuullut avioliitossa, että se on vanhanaikainen elämänsä muoto. Sitä ei enää tänään tarvita. Sitten minä sanoisin kyllä silloin, että heitä silloin Raamattukin menemme. Tämäkin on yhtä vanha aika. Mutta samalla sinä suljet taivaan itseltäsi. Sinä et enää odotakaan, että Jumala siunaisi sinua. Ja se onkin jo vakava asia. Pitäisi aina ajatella näitä asioita laajemmin pohjia myöten, mitä se merkitsee minun elämääni. Jos minä Jumalan sanan ohjeille tai neuvoille tai niille kanaville, jotka Jumala on tarkoittanut minun elämäni siunaukseksi, niin minä suljenkin itse niitä. Teen ne tyhjäksi. Jumala haluaa lääkitä sanansa kautta ja parantaa meitä. Vaikka sen joskus tekee kipeä, niin kuin sanoin, ja joskus me kyynelin voimme kylvää, niin kuin Raamattu sanoi, mutta riemuiten leikkaamme sen jälkeen. Kun torstaina olimme tässä päivärukoushetkessä, ja siinä rukoilemme monien asioiden puolesta, ja monia tarpeita tulee jatkuvasti. Olen itsekin ihan samalla tavalla, pitää olla kaikkien toisten kanssa myös hyvin varovainen, että me puhumme ja tuomme tarpeita Jumalan eteen ihan oikealla tavalla. Että me halua ketään, mitään seurakuntia, ei ihmisiä, eikä mitään tällaisia toisen ihmisen asioita tuoda, että me tuomme niitä esittelemme, että sen elämässä tai siinä seurakunnassa on niin huonosti, että me haluamme rukoilla. Mutta tuoda rukoussa, että Jumala siunaisi sitä ihmistä, tätä ihmistä, sitä seurakuntaa ja niin edelleen. On paljon, paljon parempi, on paljon hyödyllisempää pyytää siunausta Jumalalta yhdessä, kun me alamme puhumaan, että negatiiviset tai kielteisiä asioita, koska ne eivät kuitenkaan ole kenellekään tarpeellisia eikä hyödyksi, eikä myöskään meille. Auttakoon Jumala meitä myöskin tässä asiassa, että me tuomme asiat oikealla tavalla, oikeassa valossa Jumalan eteen yhteiseen rukoushetkimme myöskin. Kun Jeesus kohtasi Pietarin, tai Pietarin kohtasi Jeesuksen sen jälkeen, kun hän oli kieltänyt siellä järven rannalla, Jeesus kysyi häneltä kysymyksen 3 kertaa saman kysymyksen Pietarilta. Rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastaa siihen, rakastan Herra. Ja sen jälkeen, kun Pietari oli vastannut näihin kysymyksiin, niin Jeesus sanoi hänelle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kulit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Minä en nyt ajattele ensimmäisenä tätä ikäkysymystä, vaikka se tietysti se oli tarpeellinen Pietarille sitten hänen elämässään, kun hänellä oli monenlaisia vaikeuksia vielä kuolemaankin ajatellen, että Pietarilla oli jotakin sellaista, mihinkä hän voi tarttua aina vaikeuksien tulleen, kun Jeesus sanoi, että kun sinä vanhenet, ja tiesi, että hänestä tulee joskus vanha. Mutta myöskin se, että kun meillä on omia ajatuksia, omia mielipiteitä ja omia näkemyksiä asioista, on olemassa kuitenkin vielä kaiken jälkeen myöskin Jumalan näkökulma ja Jumalan mielipide. Ei kukaan ihminen yksinään voi sanoa, että tämä on se ainut totuus. Ei kukaan ihminen voi esiintyä Jumalana ja esittää, että vain tämä on se ainut totuus olemassa. Kaikkien meidän täytyy tulla Jumalan edessä. Hänen sanansa eteen ja nöyrtyä ja pyytää, että Jumala valaisee meille asioita. Ja kun Jumala tarttuu meidän elämämme ja lähtee kuljettamaan sitten, ja Jumala alkaa toimimaan hänen tahtonsa mukaan, niin me saamme olla hänen palvelijoina ja välikappaleinaan siunaukseksi vielä monille, monille ihmisille. Ja tämän keskustelun jälkeen sitten Jeesus sanoi Pietarille sen asian, jonka jo ennen oli sanonut, kun hän siellä kalastajia tapasi, että tule ja seuraa minua. Jumala, tai Jeesus antoi, voi sanoa, että toisen kerran tämän saman kutsun. Pietarin lankeemuksen jälkeen hän sanoi, että tule ja seuraa minua. Jumala varmaan meitäkin haluaa monella tavalla rohkaista voimallisimmin elämään hänen tahtonsa mukaan ja toteuttamaan ja ottamaan huomioon myöskin ne kanssamatkajat, joiden keskellä me elämme ja yhdessä seurakunnassa olemme ja työtä teemme.